្នុងឱកាសខួបលើកទី12នៃទិវាវិទ្យុពិភពលោកនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មានការលើកឡើងពីស្ថានភាពវិទ្យុបច្ចុប្បន្នថាមានសភាពធ្លាក់ចុះនៅអត្រាអ្នកស្ដាប់នៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្នុងនោះយុវតីឈ្មោះលេងអារីតានិស្សិតឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយល់ឃើញថាវត្តមានវិទ្យុនៅមានតែបន្តិចបន្តួចបើធៀបទៅនឹងពេលកន្លងមកទោះជាបែបនេះក្តីកញ្ញាបន្តថាវិទ្យុនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ប្រជាជននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលពីព្រោះវិទ្យុផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការឲ្យប្រជាជននៅតំបន់ទាំងនោះអាចទទួលបាននូវព័ត៌មានផ្សេងៗជំនួសដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលយ៉ាងណាមិញក្នុងនាមកញ្ញាជាយុវតីមួយរូបកញ្ញាមិនចង់ឃើញវិទ្យុបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពដោយផ្លាស់ប្ដូរពីការទទួលព័ត៌មានបែបប្រពៃណីទៅតាមបែបឌីជីថលទាំងស្រុងនោះទេដោយកញ្ញាគិតថាវិទ្យុនៅតែមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបំពេញចន្លោះខាតមួយចំនួននៃការផ្សព្វផ្សាយតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀត
ក្នុងការទទួលព័ត៌មានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចចង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរពីការទទួលព័ត៌មានតាមបែបប្រពៃណីឬក៏វិទ្យុទៅតាមបែបឌីជីថលទាំងស្រុងតែហ្មងឯងព្រោះអីដូចខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវិទ្យុនៅតែមានសារៈសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាជនតាមជនបទហើយម្យ៉ាងទៀតវិទ្យុវា reach big audience វាថាវាសំដៅទៅលើប្រជាជនធំទាំងអស់អញ្ចឹងណាចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវិទ្យុហ្នឹងនៅតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជននៅតាមស្រុកនៅតាមភូមិហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ចេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឬក៏តែគាត់ដាច់សេវាឬក៏តែគាត់នៅឆ្ងាយគាត់ពិបាកយល់ឬក៏គាត់អត់ចេះប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ
ចំណែកលោកប៊ុននីវ័យ43ឆ្នាំជាប្រជាជនរស់នៅសង្កាត់ទឹកថ្លាបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នលោកនៅតែបន្តប្រើប្រាស់វិទ្យុដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សេងៗលោកយល់ថាវិទ្យុហាក់ដូចជាមិនមានភាពពេញនិយមដូចពីពេលកន្លងមកក្តីប៉ុន្តែវិទ្យុនៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបម្រើប្រជាជនឲ្យទទួលបានដំណឹងនានាទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកដូចទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកបានលើកយកនៅគុណវិបត្តិនៃវិទ្យុដែលថាបើនិយាយអំពីមធ្យោបាយទទួលបានព័ត៌មានដែលមានភាពងាយស្រួលបំផុតនោះគឺលោកជ្រើសរើសយកទូរស័ព្ទឬអាចហៅបានថា smartphone
វាស្រួលជាងមានទូរស័ព្ទមកវាស្រួលវាច្បាស់ព័ត៌មានគឺផ្សាយមកបានយើងឆែកទៅចេញមកដល់មកបើកទៅឃើញមកបើវត្ថុនោះវាអត់ស្រួលយើងជាងទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទថាមួយច្បាស់ដល់បើកមកថាវត្ថុនោះវាផ្សាយនឹងមកបានបើកទៅឃើញមកមួយជុំយើងបើកមក10យប់គេឆ្លាយមក9គាត់តែទៅឃើញចា៎គាត់តែចឹងទៅមួយវត្ថុទៅគាត់ទៅមកឆ្លាយគេបើកទៅឃើញលឺអត់ទេបាយទៀតនេះគាត់ទូរស័ព្ទថាហ្នឹងយើងបើកទៅបានវាចូលនៅក្នុងក្រុមគេហើយ
ជាមួយគ្នានេះយុវជនឈ្មោះថនវាសនាជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយល់ថាវិទ្យុអាចនឹងបាត់បង់វត្តមាននាថ្ងៃអនាគតដែលលោកមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នភាពការពេញនិយមនៃការប្រើប្រាស់វិទ្យុគឺមានការថយចុះដែលបណ្ដាលមកពីប្រជាជនស្ទើរតែទាំងអស់ចូលរួមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកពោលគឺតាមដាននិងទទួលព័ត៌មានតាមបែបឌីជីថល
ខ្ញុំធ្លាប់គិតថាវិទ្យុអាចនឹងបាត់វត្តមាននៅពេលខាងមុខនឹងដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សគាត់ចាប់បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមច្រើនហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមហ្នឹងទៀតសោតគឺគាត់អាច access ព័ត៌មានបានច្រើនជាងវិទ្យុគាត់អាចមើលជាអត្ថបទគាត់អាចស្ដាប់ហើយគាត់អាចមើលជាវីដេអូទៀតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មានកំណត់គិតថាប្រហែលជាទៅថ្ងៃអនាគតវិទ្យុអាចនឹងបាត់រូបរាង
បន្ថែមពីនេះយុវជនរូបនេះបន្តឲ្យដឹងថាលោកចង់ឃើញការទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងរូបភាពបែបណាក៏បានដែរទាំងឌីជីថលនិងប្រពៃណីក្តី
ក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនមួយរូបខ្ញុំគិតថាការទទួលបានព័ត៌មាននឹងអីដែលខ្ញុំចង់ឃើញបែបណាក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តទាំងពីរគឺទាំងបែបប្រពៃណីហើយនឹងតាមបែបប្រព័ន្ធឌីជីថលដោយសារខ្ញុំឃើញថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឃើញនៅថ្ងៃអនាគតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏វិទ្យុបែបប្រពៃណីហ្នឹងនៅតែបន្តដដែលហើយប៉ុន្តែគួរតែមានការវិវត្តឲ្យល្អជាងនឹងបន្តិចហើយបន្តមកខ្ញុំក៏នៅតែ ចង់ឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏ប្រព័ន្ធដែលផ្ដល់ព័ត៌មានបែប digital ហ្នឹងក៏មានការវិវត្តឲ្យល្អជាងនឹងដែរទៅលើ content ទៅលើការ fact check ឬក៏តើតើនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអីដែលគាត់ធ្វើការចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់សាធារណជននៅតាមប្រព័ន្ធ digital
តើតើនឹងករណីនេះលោកប៉ែនបូណាជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាប្រជាប្រិយភាពវិទ្យុនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមានការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកស្ដាប់ប៉ុន្តែដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានៃការថយចុះក៏ដូចជាជៀសវាងការបាត់បង់នូវវត្តមានវិទ្យុលោកបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុគួរតែមានការពង្រឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុណភាពនៃការផលិតកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាប័នវិទ្យុផ្ទាល
់វិទ្យុក៏ដូចជាកាសែតនឹងទូទស្សន៍វាជារបបថ្មីមួយដែលយើងកំពុងតែប្រឈមនៅពេលនេះហ្នឹងគឺការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកស្ដាប់អ្នកអានអ្នកទស្សនាដោយសារតែវាលេចឡើងនូវព័ត៌មានបែបថ្មីប៉ុន្តែដើម្បីប្រឈមមុខបញ្ហាហ្នឹងសួរថាតើវិធានទៅការបាត់បង់ឬមិនបាត់បង់វាអាស្រ័យទៅលើការចាត់ចែងគ្រប់គ្រងរបស់ម្ចាស់ស្ថាប័នវិទ្យុទូទស្សន៍ឬក៏កាសែតនីមួយនីមួយប្រសិនបើយើងរត់ទាន់សភាពការមានន័យថាយើងផលិតកម្មវិធីដែលមានសារៈប្រយោជន៍មានសារៈសំខាន់លើសពីអ្វីដែលអនឡាញគេធ្វើហើយប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនខ្ញុំគិតថានៅតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើយើងផលិតបានត្រឹមតែកម្រិតដែលអនឡាញទីផ្សាយដែរឬក៏តិចជាងហ្នឹងនោះនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងបាទ
លើកឡើងនៅក្នុងការ live ផ្ទាល់ស្ដីពី TV វិទ្យុពិភពលោកលើកទី12លោកស្រីអង្គចន្ទថលនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាវិទ្យុមានការវិវត្តជាច្រើនដោយលោកស្រីមើលឃើញថាវិទ្យុផ្លាស់ប្ដូរនិន្នាការបម្រើឲ្យនយោបាយខ្លាយជាវិទ្យុដែលមានក្រមសីលធម៌មានឯករាជ្យភាពមិនស្ថិតក្រោមបក្សពួកនយោបាយណាមួយឡើយបន្ថែមពីនេះលោកស្រីបន្តថាដើម្បីធានាបាននូវសន្តិភាពក៏ដូចជាគុណភាពនៃការផលិតមាតិកានៃកម្មវិធីនីមួយៗនៃស្ថានីយវិទ្យុគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីស្ថាប័នវិទ្យុផ្ទាល
់វិទ្យុដែលធ្វើការងារសង្គមមានចំនួនតិចវិទ្យុភាគច្រើនគាត់ធ្វើការដើម្បីលក់ផលិតផលផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលក់ផលិតផលក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាវិទ្យុដែលធ្វើការងារសង្គមនេះតិចគាត់មានភាពឯករាជ្យភាពច្រើនហើយវិទ្យុដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រមគណៈបកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារសង្គមបានខ្លះៗដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខឆាប់ៗនេះវិទ្យុទាំងអស់នឹងដើរតួនាទីសំខាន់ហើយឯករាជ្យមិនស្ថិតនៅក្រមនយោបាយគឺយើងបង្កើតវប្បធម៌ដែលមានការគ្រប់ច្បាប់គ្រប់គ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាទទួលស្គាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់គ្នាហើយយើងបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាពហើយដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានគឺថាយើងត្រូវបង្រៀនអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយពិធីករពិធីការនីអ្នកនិពន្ធឲ្យគាត់យល់ថាប្រទេសមួយរស់នៅសុខសានដើម្បីបង្កើតសុខដុមរមនាហ្នឹងថាត្រូវតែអ្នកនិពន្ធអស់ហ្នឹងចេះយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាបញ្ចេញមតិយោបល់ទទួលមតិយោបល់គ្នាហើយយកទៅដោះស្រាយនៅបញ្ហាណាដែលយើងខ្វះខាតឬក៏ខ្វែងគំនិតគ្នានឹងជាសេចក្តីប្រាថ្នាមួយហើយជាចំណុចសំខាន់ណា
សូមជម្រាបជូនថាវិទ្យុផ្សាយសំឡេងត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1900ដែលរហូតមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល123ឆ្នាំហើយនៅឆ្នាំ1946អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតឲ្យមានវិទ្យុអង្គការសហប្រជាជាតិដែលផលិតព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃមានជាភាសាអារ៉ាប់ចិនអង់គ្លេសបារាំងហ្វាហ៊ីលីព័រទុយហ្គាល់រុស្ស៊ីអេស្ប៉ាញនិងភាសាហិណ្ឌូនៅកម្ពុជាវិទ្យុបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ដំណឹងដល់សាធារណជនចាប់តាំងពីសម័យអាណាព្យាបាលរបស់បារាំងរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នតាមប្រវត្តិស្ថានីយវិទ្យុដំបូងនៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក្នុងឆ្នាំ1947ដែលមានឈ្មោះថាវិទ្យុខ្មែរដែលផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ AM ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងផ្ទាល់ដែលដាក់នាំអាណានិគមក្រោយមកវិទ្យុខ្មែរក៏បានវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងសម័យ Digital ដែលការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុមានសារៈសំខាន់និងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកស្ដាប់